Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik i Vučić razgovarali u Beogradu.
Da li će skeneri i druga oprema zaista donijeti korijenite promjene na izborima kao što smatra Schmidt?
Hrvatska počela rušenje srpskih spomenika.
Najmanje 15 osoba poginulo u sukobima između Tajlanda i Kambodže.
Počinje nova sezona u fudbalskoj premijer ligi BiH.
Sunčano je i vruće, vikend donosi promjenu vremena i pad temperature. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, sa kojim je između ostalog razgovarao o zajedničkom obilježavanju 30 godina od progona Srba u Oluji.
Vučić je objavio da su razgovarali o svim važnim pitanjima za srpski narod u cjelini i poručio da će Srbija i Srpska nastaviti blisku saradnju u svim sferama društvenog života. On je naveo da su dogovarali ubrzanje radova na svim zajedničkim infrastrukturnim projektima i da je Dodik posebno izrazio zadovoljstvo što Srbija ubrzano privodi kraju dionicu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače.
Kristijan Schmidt je naredio Centralnoj banci Bosne i Hercegovine da od sredstava dobiti izdvoji čak više od 112 miliona maraka za nabavku skenera i druge opreme koja će se koristiti na narednim opštim izborima u BiH 2026. Nema obrazloženja zašto je toliko sredstava neophodno za navodno očuvanje integriteta izbornog procesa, ako je dosadašnje izbore u BiH pratio OEBS i brojne posmatračke misije i svi su proglašeni regularnim. Pilot projekte primjene skenera u BiH na posljednjim lokalnim izborima je finansirao USAID, kojeg je Donald Trump zbog brojnih malverzacija u Sjedinjenim Državama i širom svijeta ugasio. Pripremio Milan Stojić.
Ko je ubijedio Schmidta da će skener i druga oprema donijeti korijenite promjene na izborima i dovesti na vlast podobne strancima? Mi smo tražili skenere koje smo na papiru i dobili, kaže Nebojša Vukarović, predsjednik liste za pravdu i red.
Treba da se uvedu skeneri i video nadzor pa da vidimo kakva je stvarna volja građana, da zavisi od glasača, a ne od brojača.
Međutim, pilot projekti na prošlim lokalnim izborima nisu donijeli ništa epohalno što bi obradovalo opoziciju. O tome govori generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.
Prošli izbor. Uvijek je najveći bio prigovor kada je opozicija govorila o nekim izbornim nepravilnostima. To su bili između ostalog dobo izborni s obzirom na izborni rezultat. Vi ste tu opremu imali instaliranu na pojedinim mjestima u doboju izvorniku. Ja pozivam sve građane Republike Srpske da uporede rezultate na tim izbornim mjestima 24. i da porede u odnosu na 20. Još bolji rezultat nema veze što imaju skener. Kako je to moguće? Ako su sve nepravilnosti, ako je sve krađa izbornog rezultata, kako je dobio izvornika tim, u tim biračkim mjestima bio još bolji rezultat?
I predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je podsjetio na rezultate pilot projekta u dobio izvorniku, ali je izrazio i sumnju u namjere Schmidta u vezi sa narednim izborima.
Poučeni dosadašnjim iskustvom, mi sada već izražavamo sumnju u korištenje te opreme, da li se ta oprema nabavlja da bi se moglo na neki način manipulisati izbornim rezultatima, da bi se moglo uticati na izbornu volju građana, jer podaci se slivaju na jedno mjesto u jedan data centar u kome radi neko. I kako vjerovati da taj neko sutra neće imati nalog, kao što su mnoge institucije u Bosni i Hercegovini do danas imale određene naloge, da nešto uradi loše prema Republici Srpskoj.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH su se odmah počeli ugrađivati od eventualnog neuspjeha i potencijalnih problema na izborima. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić izjavila da su rokovi za realizaciju planirani aktivnosti Centralne izborne komisije izuzetno kratki i operativno zahtjevi.
Radi se o dvije vrste tehnologija koje ćemo primjenjivati na narednim izborima. To su biometrijska identifikacija i skeniranje glasačkih listića, kao i elektronski prijenos rezultata. Nakon izbornog dana, nadamo se, u nekoliko sati ćemo dobiti, najdalje u par sati ćemo imati rezultate ne samo po političkim subjektima, nego i kandidatima.
Podsjećamo, sve dosadašnje izbore u BiH pratio je OEBS i brojne posmatračke misije i svi su proglašeni regularnim uz manje preporuke za otklanjanje nepravilnosti. Pilot projekte u BiH na posljednjim lokalnim izborima i nabavku skenera je finansirao USAID, kojeg je Donald Trump zbog brojnih malverzacija u Sjedinjenim Američkim Državama i širom svijeta zatvorio.
Evropska regulativa CBAM, odnosno mehanizam prekograničnog usklađivanja ugljen dioksida na izvoz, stupa na snagu 1. januara naredne godine. Utvrđivanjem prijedloga zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u Savjetu ministara, Bosna i Hercegovina bi mogla da traži od Evropske unije izuzeće, odnosno produženje ovog roka. U slučaju da ga ne dobije, to bi imalo negativne posljedice na konkurentnost naše privrede, informiše Zorana Marković.
Prelazni period koji su imale države da se prilagode ovom mehanizmu počeo je u oktobru 2023. godine, a ističe na kraju ove godine. Izvoz aluminijuma, čelika, cementa, đubriva, ali i struje imaće dodatne financijske troškove. Zemlje u regionu, kao i Bosna i Hercegovina, koja više od 60% električne energije proizvodi iz termoelektrana, rješenje vide u traženju izuzeća. Jedan od uslova kako bi se moglo ući u proces traženja izuzeća je zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije koji je Savjet ministara juče utvrdio, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
Ali u svakom smislu reč imamo ozbiljnu osnovu do narednih mjesec i pol dana kroz implementaciju drugih koraka, a to se odnosi prije svega definisanje mape puta ITS-a, pitanje riješimo, ispunimo uslove kako bi do kraja godine Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine bila izuzeta od uvođenja CBAM-a.
CBAM, ako se primjeni, stvara velike financijske obaveze svakom proizvođaču i svima koji izvoze svoju električnu energiju van granica svoje države na području Evropske unije. Riječ je o posebnoj naknadi koja bi išla u budžet Evropske unije, a ne u budžete država, što je također sporno, ističe ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Zato što bi mi u tom slučaju na svaki kilovat energije koju izvozimo plaćali posebnu finansijsku naknadu koja bi onda opteretila taj kilovat energiju, ne bio konkurentan. Vi po toj cijeni ne biste imali kome prodati tu energiju vani. Tako da bi to negativno utjecalo na naše dvije, odnosno tri termoelektrane i mi uporno nastojimo da dokažemo da bi bili nepravedno na taj način pogođeni, pa možemo reći i kažnjeni.
Ako se ne dobije izuzeće, privreda Republike Srpske imaće izuzetno velike troškove koji bi sigurno umanjili konkurentnost naše ekonomije, naglašava predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
Znatno bi povećali troškove same električne energije i sama kontrola i praćenje tog procesa zahtjeva određene troškove i u kadrovskom i u financijskom smislu, tako da nama treba taj dodatni vremenski period da bi se prilagodili tim obavezama koje smo preduzeli.
Ministar Đokić ističe da se sa razlogom traži izuzeće jer je ovo još nerazvijeno područje Europe. Evropske države su, ne obraćajući mnogo pažnju na klimu i klimatske promjene, koristile njene resurse desetinama godina s ciljem razvoja i dostigli su visok nivo razvijenosti, a ovo područje je raspadom Jugoslavije, građanskim ratom zaustavljeno i ostalo daleko iza Europe, naglašava Đokić.
Ako bi na nama primjenjivali ista pravila koja važe za europske zemlje, onda bi neko morao da daje novac za to, jer nismo mi krivci za sve što se ovdje dešavalo. A drugo, nepravedno je to činiti zato što mi nemamo alternativu. U slučaju kada bi države kao što je Republika Srpska, pa i Federacija i drugi zatvarali svoje termoelektrane, što Europa od nas traži i očekuje, mi bismo imali užasne probleme. Samo u Bosni i Hercegovini bi bilo pogođeno oko 10.000 ljudi takvim mjerama. Mi to ne smijemo dopustiti.
Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljen dioksida CBAM donesen je sa ciljem da se u državama Evropske unije spriječi takozvano curenje ugljen dioksida. Tačnije da se spriječi premještanje proizvodnje u zemlje sa nižim troškovima proizvodnje i manje rigoroznim klimatskim zakonima. Isto tako, curenje ugljen dioksida može nastati kad se proizvodi prodaje u Evropsku uniju i zemalja koje imaju jeftinije proizvode, ali veće ugrađene emisije CO2.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Banja Luci sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Izraelu Duškom Kovačevićem, koji je informisao o aktualnim političkim i ekonomskim prilikama na Bliskom istoku.
Naglašena je važnost intenziviranja diplomatskih napora s ciljem poboljšanja bilateralnih odnosa i jačanja ekonomske saradnje dvije strane. Cvijanović je upoznala Kovačevića o tome da je predsjedništvo BiH odobrilo otvaranje ambasade Bosne i Hercegovine u Tel Avivu nakon što je zbog ratnih dejstava privremeno bila zatvorena.
Posjeta delegacije predstavnika Tatarstana Republici Srpskoj još je jedan korak u razvoju sveobuhvatne strateške saradnje Ruske Federacije i Republike Srpske, saopšteno je iz ambasade Rusije u BiH. Ista poruka čula se i iz Srpske. Održani su pregovori u oblastima energetike, lokalne samouprave, nauke i visokog obrazovanja, kulture i omladinske politike. Opširnije Gordana Stanić.
Ulaganje u energetski sektor samo jedan od segmenata o kojem je razgovarano prilikom posjeti delegacije Tatarstan Srpskoj, rekao je ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić. Istakao je i značaj potpisanog memoranduma o razumijevanju između vlade Srpske i vlade Sverdlovske oblasti.
To je Uralska oblast, to je područje koje je industrijski, kad gledamo samo Rusiju, to je najrazvijenije područje same Rusije. Ima heterogenu privrednu strukturu, ali sa dosta komplementarnih elemenata privrednoj strukturi Republike Srpske i sa njima je zaista moguće sarađivati i u budućnosti. U okviru privredne saradnje otvaraju se velike mogućnosti, na nama je sada da ih iskoristimo.
Posebno mjesto u programu posjeti delegacije Tatarstan zauzeo je poslovni forum. Potpisan je sporazum o saradnji Privredne komore Republike Tatarstan i Privredne komore Republike Srpske. Sporazum koji otvara vrata i jednoj i drugoj strani, izjavio je predsjednik Privredne komore Goran Račić.
Momentu mogu slobodno reći da naši privrednici imaju potrebe za određenim proizvodima koji se proizvode iz Tatarstana, čak su putem određenih posrednika preko Turske neki proizvodi iz te oblasti dolaze u Republiku Srpsku. Sad ćemo biti u prilici da to direktno po nižim cijenama bez posrednika plasiramo na tržište Republike Srpske.
Da je Srpska sa Republikom Tatarstan uspostavila dobre odnose potvrđuje i ministar trgovine i turizma Denis Šulić. Rakije, vina, voće, ali i ostali prehrambeni proizvodi stalno se traže novi modaliteti da proizvodi iz Republike Srpske nađu mjesto na tržištu Rusije, objašnjava ministar.
Republika Tatarstan je određena kao strateški partner i zemlja koja je strateški interesa Republike Srpske zahvaljujući dobrim odnosima, odnosno odličnim odnosima koje ima predsjednik Dodik sa predsjednikom Putinom. Ali isto tako ono što smo pripremili za pored turističkih vouchera ćemo imati i ove subvencije za agencije koje se bave dovođenjem stranih gostiju, tako da kada budemo tamo prezentovat ćemo i taj model.
O posjeti Tatarstana oglasila se i ambasada Rusije u BiH. Istaknuto je da su predstavnici Rusije i Republike Srpske definisali područja za dalji razvoj bilateralnih odnosa i izrazili spremnost za nastavak intenzivnog dijaloga na marginama međunarodnih događaja koji se održavaju u Republici Srpskoj i Tatarstanu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Bratuncu je obilježeno 33 godine od stradanja 7 mještana sela Hranča, među kojima 3 žene koje su muslimanske snage 25. jula 1992. godine ubile pred kućnim pragom. Ranjeno je 22 mještana, selo je spaljeno, a jedno lice se i dalje vodi kao nestalo. Muslimanske oružane formacije iz Srebrenice samo tokom ljeta 1992. napale su, uništile i zapalile 50-ak srpskih sela i ubili nekoliko stotina civila. Kod spomen krsta prislužene su svijeće za pokoj duša nevino nastradalih i položeno cvijeće. Zoran Gvozdenović, predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac, i Radojka Filipović iz organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Kukavički način, doći pobiti stanovništvo življa koje nije imalo oružje, koje su na kućnim pragovima ubijani, znači doći, to je za mene kukavičluk, pobiti takav narod i tako nešto vrate.
Od 7 ubijenih meštana, 3 su bile žene, 21 je ranjeno, 50 kuća je opljačkano, a potom do temelja uništeno, selo izbrisano. Mitrović Dragomir taj dan je napasao svoje ovce, zarobili su ga i njegovo stado oterali u pravcu Potočara i tu mu se gubi svaki trag.
Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu Zijadu Srabovića i ostalim optuženim za zločine nad Srbima u Lukavcu 1992. i pravosnažno ih osudio na ukupno 30 godina zatvora.
Optužnica ih je teretirala za zločine počinjene nad više od 20 žrtava civila srpske nacionalnosti, koji su nezakonito bili zatvoreni na više lokacija na području Lukavca i okoline. Svi su proglašeni krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Polaganjem vijenaca i parastosom za 119 poginulih boraca u Rudom je obilježena 33. godišnjica od formiranja 4. podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
U sali Doma kulture održana je svečana akademija i promocija monografije poginulih boraca Ruđanske brigade od 1992. do 1995. godine.
Šibensko-kninska podružnica Domovinskog pokreta pokrenula je postupak uklanjanja dva nadgrobna spomenika u selu Žagrović kod Knina, smatrajući da nisu u skladu sa zakonom o grobljima. Kako navode, oni vrijeđaju i omalovažavaju Domovinski rat jer su na spomenicima pokojnici prikazani u uniformama bivše Jugoslovenske narodne armije. Srbi poručuju da je ovo nastavak politike Hrvatske usmjerene na potpunu negaciju svega srpskog. Opširnije Srđan Kecman.
Do obilježavanja Oluje zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije i progona Srba iz Hrvatske ostalo je još 11 dana, ali su tenzije u porastu još od koncerta Thompsona u Zagrebu i ustaških pozdrava za dom spremni, koji su se mogli čuti u Hrvatskom saboru. Ipak vlasti Hrvatske otišle su i korak dalje, jer sada žele da ruše srpske nadgrobne spomenike. Dva se nalaze oko Knina, a inicijator je predsjednik Domovinskog pokreta Šibensko-kninske županije Boris Solomun.
Riječ je o majoru također Jugoslavenske narodne armije koji ima svoj natpis. Na ćirilici piše da je poginuo za otadžbinu. Ovo je Knin, ovo je Hrvatska, ne otadžbina.
Građani poručuju da prošlost treba ostaviti iza i okrenuti se budućnosti.
Obilježja ako su sporna, to se da ljudski reći, da je familiji dati ukloniti, a vi ako dirate tamo nasilu, dirate tamo gdje ne treba, to nije dirao sitar.
Tak mislim da bi to trebalo ostaviti u nekoj povijesti.
Direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, ističe da je sve ovo inicirao Domovinski pokret koji važi za izrazito desničarsku političku organizaciju.
Dakle, u toj kampanji oni su rekli da imaju spiskove, jeli slike tih grobova pod širom Hrvatske, uglavnom tamo ono što je bilo pod kontrolom Srba, što smo zvali Republika Srpska Krajina.
Europska unija treba da naredi Hrvatskoj da stavi van snage zakon o grobljima kojim se diskriminišu Srbi i njihova osnovna ljudska prava u Hrvatskoj, smatra predsjednik Udruženja radnika invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH Nikola Puzigaća.
Da hoće barem sad da reknu dosta je toga više. Ja vidim da je Evropska unija i ona počela velikim slovima na fašizam.
Da je sve ovo dio jedne organizovane akcije potvrđuje i činjenica da je predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Boris Milošević dobio prijeteće pismo potpisano ustaški pozdravom za dom spremni i potpisom Hrvatski branitelj.
Pa nije mi bilo svejedno kad sam primio to pismo, pa to je svakako pridonijelo tome da se pokuša naš glas što slabije čuti, da nas se marginalizira.
Da Hrvatska ne skriva i čak njeguje ustašku doktrinu, smatra predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Da, nažalost, Hrvatska se nije suočila sa svojom genocidnom, svojom zločinačkom prošlošću, da Hrvatska živi u svojoj mračnoj prošlosti, da se veliča hrvatski fašizam, ustaška ideologija.
Podsjećamo, Hrvatski sabor usvojio je ranije zakon o grobljima kojim se predviđa uklanjanje srpskih spomenika postavljenih poslije 30. maja 1990. godine. Ako to ne urade, vlasnici grobnih mjesta slijede im kazne do 5.000 evra.
Najmanje 15 osoba poginulo je u sukobima između Tajlanda i Kambodže koji su ušli u drugi dan. Tajlandske vlasti su saopštile da je 46 osoba ranjeno, uključujući 14 vojnika. Zvaničnici u Kambodži su saopštili da je jedan civil poginuo i da je 5 osoba povrijeđeno, dok je 1.500 porodica evakuisano. Tajland je evakuisao oko 100.000 ljudi sa pogođenih područja. Dugogodišnji spor između Tajlanda i Kambodže oko hrama Preah Vihear iz 11. vijeka dramatično je eskalirao juče. Hram je dio svjetske baštine UNESCO. Opširnije Vesna Drakulić.
Vršilac dužnosti premijera Tajlanda Putan Večaja Čaji upozorio je da bi povećanje vojne napetosti između Tajlanda i Kambodže moglo da dovede do rata. Naglasio je da trenutni sukobi između dvije zemlje već uključuju upotrebu teškog naoružanja, što povećava rizik od dalje eskalacije sukoba, prenio je Reuters.
Tajland održava svoj princip držeći se mirnih rješenja, a ne nasilja, i naglašava važnost dijaloga u rješavanju situacije. Međutim, situacija jasno pokazuje kontinuirane provokacije sa kambodžanske strane. Štitimo sebe i suverenitet naše nacije.
Kambodža je napade označila kao brutalnu agresiju, dok su se oba naroda međusobno optuživala za započinjanje sukoba. U međuvremenu Kambodža je koristila raketne sisteme i poljsku artiljeriju za nastavak bombardovanja. Premijerov ministar izaslanik i portparol vlade Kambodže Pen Bona izjavio je da je Kambodžin izbor mir.
Kambodža želi da živi sa svojim komšijama u prijateljskim odnosima. Kambodža želi mirne granice i razvoj.
Evakuisani stanovnici iz pograničnog područja između Tajlanda i Kambodže privremeno su se sklonili u gimnaziju u Surinu.
Veoma je teško, nikada nisam mislila da ćemo izgubiti živote naših ljudi kao juče. Uznemirena sam i veoma tužna, nikada nisam zamišljala da će biti ovako nasilno. Bilo je oko 8 časova ujutro, odjednom sam čula glasan zvuk, sin mi je rekao da bi to mogla biti grmljavina, ali ja sam pomislila da je isuviše glasno da bi bila grmljavina. Zvučalo je više kao pucnjava, jako sam se uplašila.
Sukobi su izbili u četvrtak u spornom graničnom području gdje su Tajland i Kambodža u dugoročnom teritorijalnom sporu. Međunarodna zajednica, uključujući Sjedinjene Američke Države, pozvala je obje strane na hitni prekid vatre i zaštitu civila. Malezija, koja trenutno predsjedava asocijacijom zemalja Jugoistočne Azije, također je pozvala na mirno rješavanje sukoba i istakla spremnost da pomogne u posredovanju između dvije zemlje.
Građevinski radnik koji je danas pao sa zgrade u Banja Luci preminuo je uslijed zadobijenih povreda, rečeno je Srni u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
U KC-u je rečeno da je pacijent preminuo uprkos naporima ljekara. Radnik je nastradao na gradilištu u banjalučkom naselju Tunjice.
Ministar zdravlja Alen Šeranić obišao je danas obnovljene paviljone specijalne bolnice za psihijatriju u Sokocu, za koje je vlada Srpske u prošle dvije godine izdvojila 300.000 maraka. Sa upravom Zavoda za forenzičku psihijatriju razgovarao je o proširenju kapaciteta ove ustanove, informiše Dragana Knežević.
U protekle dvije godine u specijalnoj bolnici za psihijatriju u potpunosti su rekonstruisano muško i žensko akutno odjeljenje, a prije mjesec završena je prva faza obnove ženskog rehabilitacionog odjeljenja kapaciteta 36 ležajeva, koja je podrazumijevala utopljavanje objekta i uređenje mokrih čvorova, kaže direktor ove zdravstvene ustanove Dragan Bulajić.
U prvoj fazi uložili smo 150.000 u akutno odjeljenje B, gdje je ministarstvo i vlada izdvojilo 90.000 konvertibilnih maraka i žensko akutno odjeljenje izdvojeno 45.000 maraka.
Slijedi druga faza obnove ženskog rehabilitacionog odjeljenja koja predviđa molerske i elektroradove te zamjenu unutrašnje stolarije. Resorni ministar Alen Šeranić ističe da postoji projekat potpune rekonstrukcije ove ustanove, ali dok se čeka odluka Banke Savjeta Europe o njegovoj realizaciji, republičke institucije su krenule u etapnu obnovu po prioritetima bolnice, koja, dodaje, dobro funkcioniše.
Mi ćemo gledati da u narednom periodu razriješimo i obaveze koje ima specijalna bolnica za psihijatriju ovdje hronična, to su obaveze prema radnicima po pitanju poreza i doprinosa, određene obaveze koje su ostale prema Fondu zdravstvenog osiguranja.
Zadovoljan je Šeranić i funkcionisanjem Zavoda za forenzičku psihijatriju koji se nalazi u neposrednoj blizini specijalne bolnice, direktor zavoda Đorđe Radić.
Ministra smo upoznali o funkcionisanju zdravstvene ustanove, o povećanju broja pacijenata koji tendenciji povećanja broja pacijenata u zadnje vrijeme i potrebi za ulazak u izradu idejnog rješenja, samim tim i projekta dogradnje.
Ja sam ovdje tražio od direktora i menadžmenta ustanove napravi jedan elaborat vezano za takvu vrstu proširivanja kapaciteta i jedno idejno rješenje koje bi se ponudilo da vidimo koji su to dodatni kapaciteti koji bi bili potrebni i gdje bi se to i na koji način realizovalo.
Također je ukazano i na potrebu usklađivanja zakonske regulative kada je riječ o izlasku pacijenata iz ove na liječenje u druge ustanove.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u Vidrićima kod Sokoca povodom hramovne slave, kao i pomen srpskim i ruskim borcima poginulim u oslobodilačkim ratovima.
U obraćanju vjernicima mitropolit je rekao da su danas slavi uspomena na čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice koja se od 8. vijeka pojavljuje kao ikona koja čini čuda.
Čelinac obilježava dan opštine i krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Ovogodišnja centralna manifestacija je svečana akademija zakazana za večeras na kojoj će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i udruženjima. Proteklih godinu dana ovu opštinu obilježila je realizacija važnih infrastrukturnih projekata, rekao je gostujući u našem programu načelnik Čelinca Vlado Gligorić.
I ove godine realizujemo ozbiljne projekte kao što je rehabilitacija regionalnog puta koja je završena od Branešaca do Ukrine, u fazi je gradnja jednog novog mosta na rijeci Ukrini koji finansiraju putevi Republike Srpske sa vladom Republike Srpske. Plan je da ove godine krenemo sa gradnjom kružnog toka na ulazu u Čelinac gdje je zajedno u partnerskom odnosu opština Čelinac i javno preduzeće se bavi tim projektom i ići ćemo u fazu gradnje tog kružnog toka. Planiramo se ozbiljno baviti projektovanjem i gradnjom gradskog trga i parka u samom centru grada. Tu imamo dio sredstava obezbijeđen. U svim mjesnim zajednicama ćemo i ove godine raditi neke od projekata, od izgradnje trotoara, proširenja kanalizacione mreže.
Nekadašnji ministar i penzionisani profesor Banjalučkog univerziteta Novak Kondić sahranjen je danas na Perduovom groblju u Banja Luci. Prethodno je na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Banja Luci održana komemoracija.
Osim članova porodice, komemoraciji su prisustvovali i predstavnici javnog, društvenog i političkog života. Među njima i predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji se upisao u knjigu žalosti. Dodik je istakao da je Kondić postavio finansijski sistem Srpske i uvijek je radio za njene interese i da je najzaslužnije što je sjedište institucija Srpske u Banja Luci. Kondić je bio dekan Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, ministar financija, zamjenik, a potom i generalni direktor NLB banke.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 13. festival mediteranskog i evropskog filma održava se u Trebinju od 27. jula do 1. avgusta pod sloganom Vrijeme friškog filma. Biće prikazano 40 filmskih ostvarenja iz 17 evropskih zemalja. Opširnije Momir Milić.
Svečanim otvaranjem u nedjelju uveče 27. jula na Trgu Slobode i dodjelom nagrade Zlatni platan počinje 13. Trebinje film festival. Ovogodišnji laureati su srpska glumica Ljiljana Dragutinović i Ksenija Marinković iz Hrvatske, kaže umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
Ove godine 40 filmova, ali ja moram istaći jednu bitnu stvar. Čitava Republika Srpska, a i region, možemo reći, je u znaku jednog ozbiljnog i velikog jubileja na koji smo svi, koji smo odavde ponosni, a to je 150 godina od Nevesinske puške. Biće mi drago da ugostimo ekipu ovog dokumentarnog igranog filma Ivana Stefanovića.
Trebinje ponovo postaje centar filmske magije, a projekcije se održavaju u različitim ambijentima, bioskopskoj sali Kulturnog centra, Muzeju Hercegovine, ljetnoj sceni Doma mladih, Narodnoj biblioteci i na terasi hotela Leotar. Načelnica odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić.
Prvo veče, kada nam dolaze laureati, kada se zvanično otvara film festival, nalazimo se na Trgu Slobode, znači jer prosto festival mediteranskog evropskog filma raste takvom ekspanzijom da nijedna druga lokacija ove godine ne bi bila primjerena.
Od ove godine nagrada Velika povelja Leotara za najbolji festivalski film po odluci publike preimenovana je u Zlatnu košćelu po drvetu karakterističnom za zemlje Mediterana.
Počinje nova sezona u fudbalskoj Premier Ligi BiH. Od 10 timova koji će nastupiti u elitnom takmičenju na nivou BiH, 4 su iz Republike Srpske. Opširni Aleksandra Perić.
Najviše ambicije u Premier Ligi Bosne i Hercegovine imaju fudbaleri Banjalučkog Borca koji naredne godine slavi 100. godina postojanja. Pred sam start sezone Banjalučani su dobili novog starog trenera Vinka Marinovića.
Pokušali smo maksimalno da uradimo ono što mi mislimo da bi ova ekipa mogla da igra i nadam se da će dosta toga biti usvojeno. Međutim, ono što je naš cilj svakako jeste da prvenstvo otvorimo na najbolji mogući način.
Borac u prvom kolu u nedjelju od 21 čas na gradskom stadionu dočekuje Rudar Prijedor. trener ekipe iz Prijedora Perica Ognjenović.
Mi smo, kao što i znate, bili u traženju ekipe, jednostavno proveravali smo igrače, jednostavno nam apsolutno nam nije bio rezultat u prvom planu, tako da je to više bile, to su više bile izborne utakmice. Tako da opet kažem, mislim da polako stižemo ka tom cilju koji gledamo.
U istom terminu ekipa Radnika iz Bijeljine bit će gost Sarajevskog željezničara, trener Radnika Duško Vranešević.
Optimistično ušli u novu sezonu, u ligu koja će biti dosta teška sa 10 kluba u novom formatu. Radili smo na ekipi, na rekonstrukciji ekipe, je došao veliki broj igrača, veliki broj je otišao, tako da sigurno ulazimo u sami finiš. Ti u nedjelju Željo i Grbavica.
Prvi od klubova iz Republike Srpske će na terenu subotu od 18 časova fudbaleri Dobojske Sloge, koji će ugostiti Mostarski Velež. Vule Trivunović, trener Sloge.
Mislim da nijedna ekipa ne može sigurnosti reći šta nas očekuje, tako ni mi, i ne bi se upuštalo neke dublje analize i priče. Vidjet ćemo kad krene, i dobro je da što prije počinje, zato što igrači su nestrpljivi. Jedno je trenirati, igrati prijateljske utakmice, sasvim je nešto drugo kada igrate protiv najvećih klubova u Bosni i Hercegovini.
U subotu 21 čas Snage će odmiriti Široki Brig i Posušje, dok je derbi između branioca titule Zrinskog i ekipe Sarajeva odgođen zbog obaveza na evropskoj sceni.
Na snazi je crveno upozorenje zbog visoke temperature vazduha. U Trebinju je danas izmjereno 40 stepeni. Sutra toplo, vjetrovito i nestabilno vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Mrakovica ima 28 stepeni, 30 Čemerno, 31 Kalinovik, Kneževo, 32 Sokolac, Ham, Pjesak, 33 Gacko, Drinić, Novi Grad, Prijedor kao i Srbac, 34 Mrkonjić Grad, Ribnik, Srebrnica, 35 Zvornik, Bijeljina, Doboj, Šipovo, 36 Banja Luka, 37 Foča, 38 Bileća, Višegrad kao i Rudo, i danas najtoplije Trebinje, čak 40 stepeni. Tokom dana se nastavlja sunčano i vruće vreme, na zapadu i severu uz malo umereno oblačno. Sutra toplo, povremeno vjetrovito i nestabilno vreme. U prvom delu dana na jugu i istoku ostaje sunčanije i vruće, a na zapadu postepeno oblačenje uz nešto nižu temperaturu i povremenu kratkotrajnu kišu i pljusku. Tokom popodneva na zapadu pljuskovi će biti sve češći, a ponovno će biti lokalnih nepogoda uz jak dolojni vetar, a moguće je pojava grada. Maksimalna temperatura uglavnom od 31 na zapadu, sve do 39 na jugoistoku, u višim predelima na zapadu od 26.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Dodik i Vučić razgovarali u Beogradu.
Da li će skeneri i druga oprema zaista donijeti korijenite promjene na izborima, kao što smatra Schmidt?
Hrvatska počela rušenje srpskih spomenika.
Najmanje 15 osoba poginulo u sukobima između Tajlanda i Kambodže.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.